Во извештајот на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2017 година се наведува дека имало 376 представки за повреда на правото на заштита на лични податоци. Три од четири од овие представки се однесуваат на социјалните мрежи. Слична е ситуацијата и во предходните две години. Генералниот секретар на Дирекцијата за заштита на личните податоци Игор Кузевски вели дека најголем дел од овие представки се однесуваат на злоупотреба на личните податоци на Facebook.
Па имаме воспоставено така наречена жешка, црвена линија, црвен телефон со администрацијата на Facebook во Ирска, а во случај кога се случуваат злоупотреби поврзани со конкретно со мрежата Facebook, па и Instagram, ке речам. Оно што е важно, очекуваат градентен промптна реакција, што е за разбирање, но не е тоа секогаш возможно и дирекцијата со максимални напори преку таа жешка линија обезбедува најчесто во 99% случаи реакција помеѓу 24 до 48 часа со цел да се помогне на оние кои што им бил злоупотребен профилот на Facebook или пак чии лични податоци биле во поширока смисла на зборот злоупотребени.
Најчести повреди минатата година биле пријавени на Facebook, Instagram, Skype, Twitter, YouTube, а имало и поплаки за злоупотреба на личните податоци на порно платформата Pornhub. При редовните инспекцијски надзори што ги прави дирекцијата во институции и компании, пак најчести пропусти што ги забележуваат се нецелосна примена на техничките мерки, односно немање кориснички логови за пристап до базите на податоци, незаконска обработка на видеонадзор, незаконска обработка на матични броеви, преобемна обработка на лични податоци во однос на целите за собирање, како и предолго чување на личните податоци. Повредата на личните податоци зачести со брзиот развој на информатичките технологии и експанзијата на социјалните мрежи, не само во Македонија, туку и во светски рамки. За разлика од 2006 година, кога имало само 8 барања од граѓани за утврдување повреда на правото на заштита на личните податоци, за 10 години тој број е зголемен за 50 пати. На 25 мај во Европската Унија стапи во сила Обштата регулатива за заштита на личните податоци. Регулативата има цел да држи чекор со времето и генерално се однесува на заштита на личните податоци кои се обработуваат електронски и генерално заштита на личните податоци на интернет. Меѓу најважните промени што ги носи оваа регулатива се тоа што одсега компаниите ќе мораат со јасен и прецизен речник да им ги објаснат правилата за приватност на корисниците за разлика од досегашните долги и комплексни упатства, на кои најчесто корисниците кликаа прифаќам без да ги прочитаат. Дополнително, корисниците ќе треба да дадат согласност за споделување на нивните лични податоци, додека досега беше дозволено молкот да се смета за согласност, или пак условите за споделување на податоците да бидат скриени во долгите упатства за употреба на вебсајтовите. Специјалистот за нови медиуми Бојан Кордалов вели дека со новата европска регулатива се стега обрачот околу оние компании кои што користат вакви податоци.